ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή, σε συνέχεια των προηγουμένων, θα εξετάσουμε ορισμένα από τα επιχειρήματα και τους ψευδοπροβληματισμούς που έθεταν οι Αριανοί, οι οπαδοί δηλαδή του Αρίου, προκειμένου να υποστηρίξουν τις θέσεις τους και να μεταπίσουν ασύνετους και αστήρικτους χριστιανούς, ώστε να τους καταρρύψουν στο βαθύ πηγάδι της πλάνης που βρισκόνταν οι ίδιοι. Και πάλι στην μελέτη μας αυτή θα χρησιμοποιήσουμε ως οδηγό τον πρώτο κατά Αριανών λόγο του Αγίου Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Αθανάσιος, προκειμένου για το ζήτημα που αναφέραμε, τα εξής. Μεταξύ των δημιουργημάτων τοποθετούντες των Υιών, δηλαδή τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, τον Υιό και Λόγο του Θεού, οι οπαδοί του Αρίου, ορμόμενοι από την διδασκαλία του Ευσεβίου, ο οποίος Ευσέβιος ήταν επίσκοπος Νικονιδίας, συμμαθητής του Αρίου στην σχολή του Αντιοχέως Λουκιανού και παρέμεινε πάντοτε φίλος του Αρίου και υποστηρικτής του ιδίου και των κακοδοξιών του, και επειδή θεωρούν αυτόν ότι είναι όπως αυτά τα οποία εδημιουργήθησαν δι' αυτού, θεωρούν δηλαδή τον Υιόν και αυτόν ως δημιούργημα, απομακρύνθησαν από την αλήθεια, συνεκέντρωσαν δε διαλογαριασμών τους κάτι λογίδρια πανουργίας και καταρχήν, όταν επινόησαν την αίρεση αυτή, περιήρχοντο σαν γυρολόγοι, και μέχρι σήμερα μάλιστα, όταν μερικοί από αυτούς συναντούν τα παιδάκια στην αγορά, τα ερωτούν, όχι βέβαια από τις Θείες Γραφές, αλλά εξαιμώντας από το περίσσευμα της καρδιάς τους, όπως ο Χριστός έλεγε και αναφέρεται αυτό στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 6 κεφάλαιο στίχο 45, και έλεγαν λοιπόν οι αιρετικοί Αριανοί, προκειμένου να κλονίσουν την πίστη των Ορθοδόξων και δι' των αστηρίκτων εις την Ορθόδοξο πίστη, έλεγαν λοιπόν τα εξής. Ο υπάρχον εδημιούργησε εκ του όντος εκείνον που δεν υπήρχε ή εκείνον που υπήρχε. Ενώ υπήρχε λοιπόν, τον εδημιούργησε ή ενώ δεν υπήρχε. Και πάλι, ένα είναι το αγέννητο ή δύο, και είναι αυτεξούσιος και με την δική του θέληση δεν υφίσταται μεταβολή, αν και είναι φύσεως μεταβλητής. δεν είναι δηλαδή σαν τον λίθο που μένει ακίνητος αφεαυτού. Αυτά λοιπόν έλεγαν τα σοφίσματα οι οπαδοί του Αρίου προκειμένου να κλονίσουν την πίστη των χριστιανών. Έπειτα πάλι, συνεχίζει ο Άγιος Αθανάσιος, πηγαίνουν στα σπίτια ασυναίτων γυναικών και λέγουν σε αυτές λόγια θηλυπρεπή, όπως «Μήπως είχες ιόν πριν γεννήσεις?» Όπως βέβαια δεν είχες, έτσι και ο Υιός του Θεού δεν υπήρχε πριν γεννηθεί. Με τέτοια λόγια παίζουν και χλεβάζουν παρομοιάζοντες τον Θεό με τους ανθρώπους. Και ενώ λέγουν πως είναι χριστιανοί, μεταβάλλουν την περί Θεού έννοια και την παρομοιάζουν με ομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου. Εν ομοιώματι εικόνος φθαρτού ανθρώπου, όπως αναφέρεται στην προς Ρωμαίους επιστολή 1ο κεφάλαιο και στίχο 23. Με τέτοια λοιπόν σοφίσματα οι αριανοί της εποχής εκείνης, αλλά και οι σύγχρονοι οπαδοί του Αρίου, εκείνοι δηλαδή οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο Υιός δεν είναι της ιδίας φύσεως με τον Πατέρα, αλλά είναι δημιούργημα και ως δημιούργημα δεν είναι άχρονος, αλλά έχει αρχή η οποία τοποθετείται εν χρόνο. Αυτό λοιπόν και οι σύγχρονοι οπαδοί του Αρίου υποστηρίζουν και με αντίστοιχα σοφίσματα προσπαθούν να υποστηρίξουν τις θέσεις τους και με τα σοφίσματα αυτά να κλονίσουν την πίστη των Ορθοδόξων και να τους παρασύρουν στο σκοτάδι της πλάνης στο οποίο οι ίδιοι βρίσκονται. Τι λέγει όμως για τα σοφίσματα αυτά και πώς τα αντιμετωπίζει ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Αθανάσιος, που δίκαια ονομάστηκε Μέγας? Θα έπρεπε, λέγει, να μην απαντήσουμε τίποτε σε αυτού του είδους τους ισχυρισμούς, καθότι είναι τόσο ανόητοι και μωροί. Για να μην φανεί όμως ότι η αίρεση σε αυτόν έχει κάποια βάση, πρέπει, ακόμη κι αν είναι περιττό, να αντικρούσουμε αυτούς και για αυτά, πολύ περισσότερο μάλιστα χάρη των ασυναίτων γυναικών, οι οποίες με ευκολία εξαπατώνται από αυτούς. Αφού λοιπόν λέγουν αυτά, θα έπρεπε να ερωτούν και τον αρχιτέκτονα: «Μήπως μπορείς να οικοδομείς χωρίς να προϋπάρχουν τα αναγκαία υλικά?» Όπως εσύ δεν μπορείς, έτσι και ο Θεός δεν μπορούσε χωρίς προϋπάρχουσα ύλη να δημιουργήσει τα πάντα. Έπρεπε να ρωτούν κάθε άνθρωπο: «Μήπως μπορείς να υπάρχεις χωρίς να ευρίσκεσαι σε κάποιον τόπο?» Όπως δεν μπορείς, έτσι και ο Θεός καταλαμβάνει ορισμένο χώρο. «Ας το έκαμαν αυτό», σχολιάζει ο Άγιος Αθανάσιος, «μήπως έτσι θα ήταν δυνατόν να αντικρουστούν και να κατεσχυνθούν από αυτούς που τους ακούουν? Ή για ποιον λόγο, αφού όταν ακούουν ότι ο Θεός έχει υιόν, αρνούνται τούτο, εξηγούντες αυτό το γεγονός από ό,τι συμβαίνει στους εαυτούς τους, ενώ όταν ακούν ότι ο Θεός κτίζει και δημιουργεί, δεν παραλληλίζουν τούτο με τα ανθρώπινα?» Θα έπρεπε δηλαδή και στην περίπτωση της δημιουργίας να εννοούν ό,τι συμβαίνει και με τους ανθρώπους και να υποθέτουν προύπαρξην ύλης για τον Θεό, για να αρνηθούν έτσι και το ότι είναι δημιουργός ο Θεός, ώστε στο εξής να κυλίονται στην λάσπη μαζί με τους Μανιχαίους. Οι Μανιχαίοι, υπενθυμίζουμε, ότι ήταν άλλη αιρετική, ακραία μάλιστα ομάδα, η οποία υπεστήριζε διαρχία και ήταν από όλους τους χριστιανούς μια εντελώς απαράδεκτη υπόθεσης, κατάστασης και θεωρία. Εάν δε, συνεχίζει ο Άγιος Αθανάσιος, η περί Θεού έννοια είναι επάνω από αυτά, δηλαδή από τα ανθρώπινα, και δεν μπορεί να γίνει αντιστοιχία ή σύγκριση, και μόνον που ακούει κανείς τούτο πιστεύει και γνωρίζει ότι ο Θεός δεν υπάρχει με τον τρόπο που υπάρχουμε εμείς, αλλά υπάρχει ως Θεός και κτίζει όχι όπως κτίζουν οι άνθρωποι, αλλά κτίζει ως Θεός. Από αυτό είναι φανερό ότι και γεννά όχι όπως γεννούν οι άνθρωποι, αλλά γεννά ως Θεός, διότι ο Θεός δεν μιμείται τον άνθρωπο. Μάλλον οι άνθρωποι, επειδή ο Θεός είναι κατά κύριον λόγον και μόνον πατήρ στην πραγματικότητα του Υιού Του, δια τούτο ονομάστησαν και αυτοί πατέρες των τέκνων τους. Και παραθέτει από την προς Εφεσίους επιστολή 3 κεφάλαιο και στίχο 15, διότι από αυτόν κάθε γένος εις τους ουρανούς και την γην παίρνει όνομα. Εξ αυτού γάρ πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης ονομάζεται. Και συνεχίζει ο Άγιος Αθανάσιος, εάν δεν ανακριθούν και εξελεγχθούν αυτά που λέγουν, θα θεωρηθούν ότι λέγουν κάτι το λογικό. Εάν όμως εξετάσει κανείς αυτά με λογική, θα ευρεθούν να επισύρουν πολύ γέλωτα και χλεβασμό. Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα, ακούγοντας λίγους στίχους από τον 46ο ψαλμό, σύμφωνα με την αρρύθμιση της μετάφρασης των 70, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Yeah.
προηγουμένως, ότι η επιχειρηματολογία ή μάλλον οι σοφιστίες των αιρετικών προκειμένου να κλονίσουν την πίστη των αστηρίκτων χριστιανών ήταν ερωτήσεις που προκύπτουν από την άμεση σύγκριση των όσων συμβαίνουν σε εμάς τους ανθρώπους και η εφαρμογή τους στο ζήτημα του Θεού. Έλεγαν λοιπόν ότι πώς είναι δυνατόν ο Υιός να υπάρχει πάντοτε ενώ τα τέκνα των ανθρώπων δεν υπάρχουν πριν γεννηθούν, και θεωρώντας ότι ο Υιός έχει γεννηθεί, κάνουν το λογικό άλμα να συμπεραίνουν ότι επομένως πριν από τη γέννησή του δεν υπήρχε κατά αναλογία της γεννήσεως των ανθρώπων. Το ίδιο περίπου έλεγαν και για την ύπαρξη. Λοιπόν, άμεσα προεκτείνοντας αυτούς τους συλλογισμούς, ο Μέγας Αθανάσιος αναφέρθηκε στο θέμα της δημιουργίας και μας λέγει ότι θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε αυτούς που κάνουν αυτού του είδους τα ερωτήματα εάν και ο αρχιτέκτονας ή ο κατασκευαστής οποιοδήποτε πράγματος μπορεί να το κατασκευάσει χωρίς να υπάρχουν εκ των προτέρων τα υλικά. Η απάντηση βεβαίως είναι όχι, και άρα μπορούμε με τον ίδιο τρόπο, κάνοντας ακριβώς το ίδιο λογικό άλμα, να εφαρμόσουμε αυτό το συμπέρασμα και στην περίπτωση του Δημιουργού Θεού και να συμπεράνουμε ότι ο Θεός όλα τα δημιούργησε από προϋπάρχουσα ύλη, κάτι βεβαίως το οποίο είναι μεγάλη ασέβεια και βλασφημία. Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο μπορεί κανείς εύκολα να καταρρύψει οποιοδήποτε ανάλογο επιχείρημα των αιρετικών και να αποδείξει ότι δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά σόφισμα και τέχνασμα, ώστε να οδηγήσει με δόλιο και ύπουλο τρόπο τον άνθρωπο, τον χριστιανό στην πλάνη. Και συνεχίζει ο Άγιος Αθανάσιος για το ζήτημα πάλι αυτό, λέγοντας τα εξής. Κατά πρώτον, εκείνη η πρώτη ερώτησή τους είναι ανόητη και ασαφής, διότι δεν αφήνουν να φανεί περί ποιου πράγματος ζητούν να πληροφορηθούν για να λάβουν την κατάλληλη απάντηση, αλλά απλώς λέγουν «Ον τον μη όντα», ο υπάρχον δηλαδή τον μη υπάρχοντα. Ποιος λοιπόν αριανεί «Ον», ο υπάρχον, και ποια τα μη όντα, αυτά δηλαδή που δεν υπάρχουν? Ή ποιος είναι ο «Ον» και ποια λέγονται «όντα» ή «μη όντα»? Διότι είναι δυνατόν να δημιουργεί ο «Ον» και τα μη όντα, και τα όντα και τα προόντα. Ο ξυλουργός λοιπόν και ο χρυσοχώος και ο κεραμεύς κατεργάζονται την υπάρχουσα και προγενεστέρα αυτών ύλη, ο κάθε ένας ανάλογα με την τέχνη του, και κατασκευάζουν τα σκεύη που επιθυμούν. Ο Θεός όμως των όλων έλαβε το χώμα που υπήρχε και που είχε δημιουργηθεί βεβαίως από τον ίδιο και έπλασε τον άνθρωπο. Και αυτή τη γη βεβαίως, ενώ δεν υπήρχε, την δημιούργησε δια του ειδικού του λόγου. Εάν λοιπόν ερευνούν κατά αυτόν τον τρόπο, θα καταστεί φανερό ότι η μεν κτήσεις δεν υπήρχε πριν δημιουργηθεί, διότι έγινε με μόνο τον λόγο του Θεού. Οι δε άνθρωποι κατεργάζονται την προϋπάρχουσα ξένη ύλη και θα αποδειχθεί το επιχείρημά των ασταθές, αφού όπως είπαμε μπορούν να δημιουργηθούν και όντα από τα μη όντα. Εάν όμως ομιλούν περί του Θεού και του λόγου αυτού, δηλαδή του Υιού του, οφείλουν να προσθέσουν και τα υπόλοιπα στην ερώτηση και μετά να ερωτήσουν. Ο ον Θεός υπήρξε ποτέ άνευ λόγου, χωρίς δηλαδή τον Υιό του τον λόγο? Και αφού είναι φως, υπήρξε ποτέ χωρίς λάμψη? Ή ήταν πάντοτε πατήρ του λόγου? Ή και κατ' άλλον τρόπο πάλι, ο πατήρ που είναι ον, εδημιούργησε τον λόγον, ο οποίος προηγουμένως δεν υπήρχε, ή έχει πάντοτε εντός εαυτού τον λόγον, ο οποίος είναι γνήσιον γέννημα της ουσίας αυτού? Έτσι πρέπει να ερωτήσουν για να αποκαλυφθούν ότι αποτολμούν να πολυπραγμονούν και να σοφίζονται περί του Θεού και των περί των Θεών. Διότι ποιος θα μπορέσει να τους ανεχθεί να λέγουν για τον Θεό ότι ήταν κάποτε άνευ λόγου το λάμδα με κεφαλαίο, διότι ο Υιός είναι ο λόγος του Θεού? Πάλι δηλαδή περιέπεσαν στην ίδια πλάνη με τις προηγούμενες, παρά το ότι προσπάθησαν να αποφύγουν αυτό και να το συγκαλύψουν με τα σοφίσματά τους, αλλά δεν το κατόρθωσαν. Διότι κανείς δεν θα επιθυμούσε ποτέ ούτε να τους ακούσει να αμφισβητούν και να λέγουν ότι ο Θεός δεν ήταν πάντοτε πατήρ, αλλά έγινε μεταγενέστερα, για να φτάσουν και να φανταστούν ότι και ο λόγος αυτού δεν υπήρχε. Και όλα αυτά ενώ υπάρχουν πολλές άλλες προγενέστερες γνώμες εναντίον τους, διότι ο μεν Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει «Ειν ο Λόγος», δηλαδή υπήρχε ο Λόγος, στην αρχή του Ευαγγελίου του, στον πρώτο στίχο. Ο δε Απόστολος Παύλος πάλιν γράφει «Αυτός είναι ακτινοβολία της δόξης, ως ον απάβγασμα της δόξης, και αυτός είναι υπεράνω όλων, Θεός ευλογητός αιωνίος. Αμήν. Ον επί πάντων, Θεός ευλογητός εις τους αιώνας. Αμήν». Στην προς Εβραίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, στίχο 3, και προς Ρωμαίους επιστολή, ένατο κεφάλαιο, στίχο 5, αντίστοιχα. Και βέβαια θα ήταν καλύτερα να ηρεμήσουν οι αιρετικοί, επειδή όμως δεν σταματούν, θα τολμούσε πλέον κανείς κατά τον ίδιο τρόπο να αντιπροβάλλει σε αυτή την αδιάντροπη ερώτησή τους το παρακάτω, και ίσως βλέποντας ότι περισφύγγονται από τα ίδια σφάλματα, σταματήσουν να μάχονται κατά της αληθείας. Αφού λοιπόν θα παρακαλούσε κανείς πολύ τον Θεό να έλθει βοηθός, μετά θα τους απαντούσε ως εξής: ο υπάρχον Θεός έγινε ενώ δεν υπήρχε, ή υπήρχε και πριν γίνει? Ενώ λοιπόν υπήρχε, εδημιούργησε τον εαυτό του, ή εκ του μηδενός προέρχεται? Και ενώ δεν υπήρχε προηγουμένως τίποτε, ευνίδια παρουσιάστηκε εκείνος? Η ερώτηση σε αυτή είναι παράλογος. Ναι, και παράλογος και γεμάτη βλασφημία. Είναι όμως τουλάχιστον όμοια με την δική τους, διότι ό,τι και να πούν από τα δύο, είναι γεμάτο από κάθε είδους ασέβεια. Εάν δε τον ερωτά κανείς κατά αυτόν τον τρόπο περί Θεού είναι βλασφημία και πλήρης ασέβεια, θα ήταν κατά τον ίδιο τρόπο βλασφημία να ερωτά κανείς τέτοια πράγματα και περί του λόγου αυτού. Είναι όμως ανάγκη να απαντήσουμε κατά τον ακόλουθο τρόπο προς ανέρεση αυτής της παραλόγου και πεδαριώδους ερωτήσεώς των. Ο Θεός υπάρχει αηδίως, παντοτινά δηλαδή, και εφόσον υπάρχει πάντοτε ο Πατήρ, υπάρχει αηδίως και το απάβγασμα αυτού, το οποίο είναι ο λόγος αυτού. Και πάλι, ο υπάρχον Θεός έχει εξ αυτού, εκ του ιδίου δηλαδή, υπάρχοντα και των λόγων, και ούτε ο λόγος εδημιουργήθη μεταγενέστερα ενώ δεν υπήρχε προηγουμένως, ούτε ο Πατήρ ήταν ποτέ άνευ λόγου. Η θρασίτητα δηλαδή κατά του Υιού ανάγει την βλασφημία στον Πατέρα, καθότι έτσι υπονοείται ότι ο Πατήρ επινόησε έξωθεν σοφίαν και λόγων και ιών δια των εαυτών του. Διότι όποιο και να πει κανείς από αυτά, σημαίνει το εκ του Πατρός γέννημα, δηλαδή είτε πούμε σοφίαν, είτε πούμε λόγων, είτε πούμε ιών, είναι το γέννημα του Πατρός, το ίδιο πρόσωπο δηλαδή. Ώστε η ερώτησή τους είναι άστοχη, και εύλογα είναι άστοχη, διότι με το να αρνούνται των λόγων, η ερώτησή τους είναι άνευ λόγου. Χρησιμοποιεί εδώ την ίδια λέξη με διαφορετικό νόημα ο Άγιος Αθανάσιος, ώστε να κάνει και κάπως γλαφυρή την παρατήρηση. Αρνούμενοι λοιπόν οι αιρετικοί αριανοί των λόγων, αρνούνται στην πραγματικότητα και την παντοδυναμία και το ασύγκριτο και το απερίγραπτο της φύσεως του Θεού. Και στο σφάλμα αυτό πέφτουν, διότι συγκρίνουν το πώς είναι και το πώς ενεργεί ο Θεός με το πώς είναι και το πώς ενεργεί ο άνθρωπος, και τα συμπεράσματα που προέρχονται και προκύπτουν από τις ενέργειες και την φύση του ανθρώπου, τα ανάγουν και τα εφαρμόζουν στην θεία φύση που είναι άκτιστη και απερίγραπτη. Είναι λοιπόν η ερώτηση αυτή, μάλλον τα σοφίσματα καλύτερα, των αιρετικών άστοχα. Όπως δηλαδή, όταν κανείς βλέπει τον ήλιο και ρωτά για την αντάβγεια, εάν ο υπάρχον, δηλαδή ο ήλιος, δημιούργησε το μη υπάρχον, δηλαδή την αντάβγεια, ή έκαμε αυτό να υπάρχει, αυτό θα θεωρηθεί ότι δεν έχει λογική σκέψη, αλλά ότι θα μπορούσε να είναι ασύνετος, επειδή αυτό που καθ' ολοκληρίαν προέρχεται από το φως, αυτό νομίζει ότι προέρχεται έξωθεν, δηλαδή απ' έξω, και ρωτά περί αυτού πότε και πού και όταν και εάν έχει δημιουργηθεί. Έτσι και αυτός που σκέφτεται περί του Πατρός και του Υιού τέτοια πράγματα και ζητά να πληροφορηθεί κατά αυτόν τον τρόπο περί αυτών, κατά πολύ περισσότερο θα έχει μεγαλύτερη ανοησία, διότι τον λόγον του Πατρός τον εισάγει έξωθεν, απ' έξω, εις τον Πατέρα, και το γέννημα της ουσίας του, σαν να είναι δημιούργημα, το συσκοτίζει με το να λέγει ότι δεν υπήρχε πριν να γεννηθεί. Ας ακούσουν όμως και την απάντηση στο ερώτημά τους, ότι ο υπάρχον Πατήρ επίησεν εδημιούργησε τον υπάρχοντα Υιόν, διότι ο λόγος σάρξ εγένετο, ο λόγος έγινε άνθρωπος, όπως αναφέρεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 1ο κεφάλαιο στίχο 14. Και ενώ ήταν Υιός Θεού, υπήρχε δηλαδή, τον έκαμε και Υιόν ανθρώπου κατά τους εσχάτους χρόνους. Εκτός αν πούν σύμφωνα με τον Παύλο τον Σαμοσατέα ότι ούτε πριν γίνει άνθρωπος υπήρχε, και υπενθυμίζουμε εδώ ότι ο Παύλος ο Σαμοσατεύς ήταν ένας επίσκοπος, επίσκοπος Αντιοχίας κατά το 260 μέχρι το 268, ο οποίος συστηματοποίησε την διδασκαλία των δυναμικών μοναρχιανών, ήταν αιρετική αυτή, και καταδικάστηκε από σειρά συνόδων οι οποίες έκαναν φανερή την πλάνη των δοξασιών που υποστήριζε. Και αυτά που υποστήριζε ο Παύλος ο Σαμοσατεύς ήταν ότι ο Χριστός ήταν απλούς άνθρωπος, έγινε δε Θεός λόγω της μεγάλης προσωπικής του αξίας κατά υιοθεσίαν, και για τον λόγο αυτό οι οπαδοί του ονομάζονται και υιοθετιστές. Έτσι ο Παύλος ο Σαμοσατεύς δεν αποδεχόταν το δόγμα της Αγίας Τριάδος και την ενανθρώπινση, δεχόταν όμως τον Χριστό ως ανώτερο του Μωυσέως και των προφητών. Έτσι λοιπόν είναι φανερό από όλον αυτό τον συλλογισμό του Αγίου Αθανασίου ότι η επιχειρηματολογία των αιρετικών αριανών δεν είναι τίποτε άλλο παρά σοφίσματα και συλλογισμοί που έχουν πολλά λογικά άλματα και καταλήγουν σε συμπεράσματα στα οποία δεν θα έπρεπε σύμφωνα με τις υποθέσεις που έχουν κάνει. Σε όλα τα ερωτήματα, τα σοφίσματα των αιρετικών αριανών ο Άγιος Αθανάσιος, και έχοντας αποδείξει ότι όλα αυτά εμπεριέχουν τρομερά λάθη συλλογισμού και ότι είναι αστήρικτα, έρχεται στη συνέχεια να θέσει ο ίδιος ερωτήματα στους αριανούς, ούτως ώστε να κλονίσει την απιστία τους και να την μετατρέψει σε μετάνοια. Λέγει: «Σεις αριανοί, θυμηθείτε τα ίδια τα λόγια σας και απαντήστε. Αυτός που υπήρχε είχε ανάγκη αυτού που δεν υπήρχε για την δημιουργία των πάντων, ή ενώ υπήρχε τον χρειαζόταν? Είπατε δηλαδή ότι κατασκεύασε για τον εαυτό του όργανο, τον ιό, για να δημιουργήσει δι' αυτού τα πάντα. Ποιο είναι λοιπόν καλύτερο, αυτό που έχει ανάγκη ή εκείνο που συμπληρώνει την ανάγκη? Ή και τα δυο συμπληρώνουν τις ανάγκες το ένα του άλλου?» Με το να λέγεται λοιπόν τέτοια πράγματα καταλογίζεται μάλλον ασθένεια του δημιουργού, σαν να μην μπορούσε και μόνος του να δημιουργήσει τα πάντα, αλλά επινοεί για τον εαυτόν του έξωθεν, όπως κάποιος ξυλουργός ή ναυπηγός, ο οποίος δεν μπορεί να κατασκευάσει κάτι χωρίς σκεπάρνη ή πριόνι. Τι λοιπόν θα μπορούσε να λεχθεί ασεβέστερο από αυτό, ή τι ανάγκη να ασχολείται κανείς καθόλου με αυτά που είναι φοβερά, αφού είναι αρκετά όσα έχουν προλεχθεί για να αποδείξουν ότι όλα όσα λέγονται είναι φαντασία μόνον? Και επανέρχεται ύστερα από αυτά πάλι στην επιχειρηματολογία των αιρετικών λέγοντας. Στην άλλη πάλι, πολύ ανόητη και πεδαριώδη συζήτηση που κάνουν με τις ασύνετες γυναίκες, δεν χρειάζεται να απαντήσει κανείς τίποτε παρά μόνον τούτο, το οποίο έχουμε πει και στα προηγούμενα, ότι δεν πρέπει να συγκρίνει κανείς την εκ Θεού γέννηση με την φύση των ανθρώπων. Αλλά για να κατακρίνουν και για την περίπτωση αυτή τους εαυτούς τους, είναι καλό με τα ίδια τα επιχειρήματα πάλι να τους απαντήσουν και κατά τον ακόλουθο τρόπο. Εάν οπωσδήποτε ζητούν να μάθουν από γονείς περί του ιού, ας συλλογιστούν από πού προέρχεται το παιδί που γεννάται. Διότι αν και δεν είχε ο γονεύς ιόν πριν γεννήσει, όμως μετά που απέκτησε, όχι βεβαίως έξωθεν, απ' έξω δηλαδή, ούτε ξένων, αλλά από τον ίδιο τον εαυτό του και γνήσιο γέννημα της ουσίας του, βρήκε σε αυτόν την εικόνα του, ώστε να βλέπει τον εαυτό του σε εκείνον και εκείνος να θεωρείται, να βλέπετε δηλαδή, εις τον πατέρα. Εάν λοιπόν λαμβάνουν τον χρόνο των γενόντων από τα ανθρώπινα παραδείγματα, γιατί δεν σκέπτονται έτσι και για τη φυσική σχέση των τέκνων προς τους γονείς? Έπρεπε λοιπόν όταν ερωτούν τους γονείς και λέγουν «Είχες ιόν πριν γεννήσεις» να προσθέσουν και να πούν «Εάν όμως αποκτήσεις, άραγε τον αγοράζεις απ' έξω, έξωθεν, όπως αγοράζεις το σπίτι ή κάποιο άλλο κτήμα?» Οπότε θα σου απεκρίνεται όχι έξωθεν, αλλά προέρχεται από εμένα. Διότι τα μεν κτήματα προέρχονται απ' έξω και μεταβιβάζονται από τον έναν στον άλλον, ο Υιός όμως προέρχεται από εμένα και ανήκει εις την ουσία μου και είναι όμοιος με αυτήν, επειδή δεν περιήλθε σε μένα από άλλον, αλλά έχει γεννηθεί από μένα. Δια τούτο και όλη η ύπαρξή μου ευρίσκεται σε εκείνον, ενώ εγώ μένω ο ίδιος που είμαι. Έτσι είναι λοιπόν. Και αν ο γονεύς διαφέρει από το παιδί χρονικώς, καθώς ως άνθρωπος δημιουργήθηκε και αυτός εν χρόνο, όμως έχει και αυτός πάντοτε το παιδί συνυπάρχον, εκτός εάν η φύση εμπόδιζε και παρεκόλλιε την γεννητική ικανότητα. Μάλιστα και ο Λεβί ευρίσκεται ακόμη στην μέση του προπάπου του πριν ακόμη γεννηθεί και πριν ακόμη ο πάπος του γεννήσει, όπως άλλωστε γίνεται φανερό και περιγράφεται στην προς Εβραίους επιστολή 7ο κεφάλαιο και στίχο 5. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος φτάσει στην κατάλληλη ηλικία κατά την οποία η φύση παρέχει την γεννητική δύναμη, αμέσως ο άνθρωπος, εφόσον δεν τον εμποδίζει η φύση, γίνεται πατήρ του Υιού που γεννάται εξ αυτού. Λοιπόν, εάν ζητούσαν οι αιρετικοί να μάθουν περί παιδιών από γονείς και επληροφορούντο ότι τα φυσικά παιδιά δεν προέρχονται έξωθεν, αλλά από τους γονείς, ας παραδεχθούν και περί του Λόγου του Θεού ότι προέρχεται καθ' ολοκληρίαν εκ του Πατρός. Δεν είναι δηλαδή διαφορετικής φύσεως. Και όταν συζητούν περί του χρόνου, ας αναφέρουν τι είναι αυτό που εμποδίζει τον Θεό, διότι πρέπει από όσα εζητούσαν να μάθουν με χλεβαστικό τρόπο, από αυτά να αποδείξει κανείς αυτούς ότι είναι ασεβείς. Ας πούν λοιπόν, τι είναι αυτό που εμπόδιζε τον Θεό να είναι πάντοτε πατήρ του Υιού? Διότι έχει γίνει παραδεκτό ότι αυτό που γεννάτε προέρχεται εκ πατρός. Όπως λοιπόν ερώτησαν τις γυναίκες περί των χρόνων, έτσι ας ερωτήσουν και τον ήλιον περί της ακτινοβολίας του και την πηγήν περί του ύδατος αυτής, για να βρουν τους εαυτούς τους εκτεθειμένους, όταν σκέπτονται κάτι τέτοιο για τον Θεό, και για να πληροφορηθούν ότι αν και όλα αυτά είναι γεννήματα, όμως πάντοτε συνυπάρχουν με εκείνα από τα οποία προέρχονται. Αν όμως οι γονείς έχουν και την φυσική συγγένεια προς τα παιδιά και τα έχουν πάντοτε μέσα τους, πώς, αφού θεωρούν τον Θεό κατώτερο των δημιουργημάτων, δεν δείχνουν πιο φανερά την ασέβειά τους? Εάν όμως δεν τολμούν να πούν τούτο φανερά και ο Υιός πιστεύεται ότι δεν προέρχεται έξωθεν αλλά είναι γέννημα της ουσίας του Πατρός, και ενώ δεν υπάρχει τίποτε που να εμποδίζει τον Θεό, διότι ο Θεός δεν είναι σαν άνθρωπος αλλά είναι και από τον ήλιο παραπάνω, μάλλον δε είναι Θεός του ηλίου, είναι φανερό ότι ο Λόγος προέρχεται εκ του Πατρός και συνυπάρχει πάντοτε με Αυτόν. Δι' αυτού δε ο Πατήρ έφερε τα πάντα εις την ύπαρξη, ενώ προηγουμένως δεν υπήρχαν. Ότι λοιπόν ο Υιός δεν προέρχεται από τα μη όντα, αλλά είναι αίδιος και προέρχεται εκ του Πατρός, δείχνει και το ίδιο το πράγμα, αλλά και η ερώτηση προς τους γονείς εξελέγχει την πονηρία των αιρετικών. Έμαθαν λοιπόν τι σημαίνει το καταφύσιν και επομένως κατετροπώθησαν και εις τους ισχυρισμούς των περί των χρόνων. Με αυτά τα λόγια λοιπόν ο Άγιος Αθανάσιος στην πραγματικότητα κατετρόπωσε κάθε ισχυρισμό των αιρετικών και απέδειξε ότι βρίσκεται εκτός των ορίων της πίστεως, αλλά πολλές φορές και εκτός των ορίων της απλής λογικής. Ας μείνουμε κι εμείς στο σημείο αυτό για σήμερα, διότι ο χρόνος της εκπομπής έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Κώστα Τζιότζιο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.